And you. Goodbye, everyone.
Hivi sasa ni saa 3 kamili saa za Afrika Mashariki, saa 2 Afrika ya Kati, hapa Washington saa 7 mchana. Zifuatazo habari za dunia, msomaji wako Sunday Shomari. Waasi wanaungwa mkono na Rwanda walitaka sehemu kubwa za mji mkubwa wa mashariki mwa Kongo, ukiwemo uwanja wa ndege, Umoja Mataifa ulisema, wakati rais wa Rwanda siku ya Jumatano alijiunga na wito wa kusitisha mapigano katika mzozo huo wa miongo kadhaa. Sehemu kubwa ya mji uliokumbwa na mzozo wa Goma zilikuwa shwari mapema leo asubuhi baada ya siku ambayo maelfu ya watu walikuwa wakikimbia walijificha kando ya barabara, huku makombora yakirushwa na kujeruhi watu ambao walimiminika kwenye hospitali zilizoelemewa na wagonjwa. Wakati visa vya serikali bado vinadhibiti baadhi ya sehemu za Goma, wakazi walizungumza na shirika la habari la Associated Press kwa njia ya simu siku ya Jumanne, walisema kuwa waasi wa M23 wadhibiti sehemu kubwa ya mji huo. Rais wa Rwanda Paul Kagame alisema kwenye mtandao wa X kwamba alizungumza na waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio juu ya haja ya kuhakikisha sitisho la mapigano na kushughulikia sababu za msingi za mzozo huo mara moja na kwa ukamilifu. Jumuiya ya kiuchumi ya nchi za Afrika ya Magharibi ECOWAS siku ya Jumatano ilitangaza kujiondoa rasmi kwa nchi za Mali, Burkina Faso na Niger zinazoongozwa na jeshi baada ya kujiondoa mwaka jana. Afrika ya Magharibi imekumbwa na msururu wa mapinduzi ambayo yana nchi katika baraza hilo lenye wanachama 15 chini ya utawala wa kijeshi katika kipindi cha miaka mitano iliyopita. Kujiondoa kwa Burkina Faso, Jamhuri ya Mali na Jamhuri ya Niger kumeanza rasmi hii leo Januari 29, 2025, ECOWAS ilisema katika taarifa yake. Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Watu 20 wamefariki dunia katika ajali ya ndege kaskazini mwa Sudani Kusini. Waziri wa habari wa jimbo la Unity, Gatwech Bipal, amethibitisha tukio hilo na kusema kwamba mtu mmoja pekee amethibitishwa kunusurika. Ndege ilianguka karibu na machimbo ya mafuta katika jimbo la Unity, karibu mita 500 kutoka uwanja wa ndege saa 4:30 za asubuhi saa za Sudani Kusini. Ilianguka muda mfupi baada ya kupaa kutoka mji mkuu wa Juba. Bipal ameiambia shirika la habari la AFP kwamba ndege hiyo ya shirika Light Air ilikuwa imebeba watu 21. Waziri huyo amesema kwamba mtu mmoja alinusurika, mhandisi wa Sudani Kusini akifanya kazi kwenye kiwanda cha mafuta, alipelekwa hadi hospitali katika jimbo la Bintu. Utawala wa Trump ulitoa barua siku ya Jumanne inayowapa wafanyakazi wa serikali kuu motisha ya kifedha ili kuacha kazi ifikapo mwishoni mwa Septemba. Mpango wa kujiuzulu ni sehemu ya juhudi za utawala huo kupunguza wafanyakazi wa serikali kuu. Barua pepe ilitumwa kwa wafanyakazi wengi wa serikali kuu wapatao milioni 2, ilisema wanaweza kubaki kwenye malipo ya serikali kuu hadi Septemba 30, mwisho wa mwaka wa fedha wa serikali, na wanaweza kupunguziwa kazi zao au kuondolewa. Wafanyakazi hao pia hawatalazimika kufuatia agizo la Trump kwamba wafanyakazi hao watahitaji kurejea kazini katika kazi zao kwa muda wote kama hawataki kufuata agizo hilo. Athari zinazoonekana za mpango huo kwa huduma za walipa kodi hazikuwa wazi. Na Russia ilisema siku ya Jumatano hii leo imetungua ndege zipatazo 104 za Ukraine usiku kucha, huku mashambulizi yakilenga maeneo kadhaa ambayo wanajeshi wa Ukraine wamesema kuwa hawashambulii ndani kabisa ya Russia. Wizara ya Ulinzi ya Russia iliripoti kutungua takriban robo tatu ya ndege hizo zisizo na rubani katika maeneo ya mpakani mwa Russia na Ukraine, ikiwa ni pamoja na maeneo ya Kursk, Bryansk, Smolensk na Belgorod. Mjini Belgorod, Gavana Gladkov alisema ndege isiyo na rubani ya Ukraine ishambulia jengo la makazi ya watu. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington. Jina langu ni Sunday Shomari. Kwa heri kwa sasa.
Kwa undani, msikilizaji, hii leo tunaangazia hali ilivyo mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Waasi wa M23 wakiwa wamedhibiti mji wa Goma mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo baada ya mapigano ya siku kadhaa. Rwanda inatuhumiwa kwamba ndio mlezi mkubwa wa kundi la M23. Marekani imeambia Rwanda kwamba imekerwa sana na hatua ya waasi wa M23 kushika mji wa Goma wenye karibu watu milioni 2 mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Waasi wa M23 wamedhibiti uwanja wa ndege wa Goma na kuathiri usambazaji wa msaada kwa maelfu ya watu waliokoseshwa makao mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Marekani inataka Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kuchukua hatua maalum kurudisha utulivu mashariki mwa DRC, huku Umoja wa Mataifa ukitaka waasi hao kuondoka Goma haraka iwezekanavyo. Rais wa Rwanda Paul Kagame ameandika ujumbe wa X akisema kwamba amefanya mazungumzo na waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio na kwamba amekubali kusitisha vita. Hata hivyo, Kagame hajaonyesha ishara ya kutaka waasi wa M23 wanaungwa mkono na wanajeshi wa Rwanda kuondoka Goma. Taarifa ya Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani inataka Rwanda kuheshimu mipaka ya DRC. Kwa undani, tunaangazia hali inavyoendelea na je, mustakabali ufuatao ni upi? Naitwa Kenneth Bwire, naungana na waandishi wetu kwenye line ya simu kutoka sehemu mbalimbali za DRC, pia nitakuwa na wachambuzi. Tufahamu yanayoendelea Goma wakati huu. Kwenye line ya simu yupo mwandishi wetu Osteri Malivika. Malivika, tueleze kwa sasa nini kinaendelea Goma?
Kwa sasa kinachoendelea Goma ni waasi wa M23 kama vile maeneo kuzungumza ambao serikali inasema kwamba wanaungwa mkono na taifa la Rwanda, wanaendelea kuendelea na msako katika mji, kwa sababu kuna wanajeshi wa serikali ambao walijificha pamoja na shughuli nyingine za kutazama namna ya kurudisha umeme na masuala ya maji. Lakini kwa ya kwanza ni kwamba wanashughulikia swala la usalama. Yaani huyu Ngoma alijaribu kuulizwa, je, kwa kweli mnaungwa mkono na Rwanda? Ngoma akasema sasa tunaona hao wanajeshi ni wanajeshi wetu wa Kongo ambao walikuwa nje, wengi wao walikuwa ni wakimbizi, alafu wenyewe wakaamua kwamba wajiunge na M23 kurudi katika taifa la Kongo kujihami. Yani mpaka hakupana mafasiri zaidi, ameulizwa hayo kwenye mpaka wa Kongo na Rwanda wakati walikuwa wakiwarudisha wale mamluki kutoka Rumani. Ngoma anasema kwamba wao hivi sasa wanachokiamua ni kuendelea katika maeneo ya Ituri, katika maeneo ya Kivu Kusini na katika maeneo ya Kisangani hadi kuendelea ambapo wataendelea. Lakini kwamba kwa kweli kile sikile sasa hivi M23 imepata silaha nyingi. Silaha ambazo zimeachwa na jeshi la serikali, silaha ambazo zimeachwa na hawa mamluki kutoka Ulaya, silaha zote yani wamezichukua. Na sasa hivi tukizungumza ni kwamba walikuwa wamechukua vile silaha za SADC, lakini balozi wa taifa moja ambaye siwezi kutaja jina lake amesema kwamba mazungumzo yanayoendelea kuhusu hizo silaha, lakini wamekubaliana kweli kwamba SADC inaondoka. Lakini sasa mazungumzo yanaendelea kwenye jumuiya ya Malivika Afrika.
Malivika,
waondoke waje.
Malivika, sauti yako ina mkwaruzo wa aina fulani, unaweza songa sehemu nyingine pembezoni kidogo kwa sababu sauti haisikiki vizuri vile. Lakini unavosonga hatua moja ama nyingine, nafahamu kwamba waasi wa M23 kando na kuteka uwanja wa ndege pia wameteka stesheni ya redio ya taifa. Wanasema nini kupitia hiyo redio ya taifa? Ni ujumbe gani wanaambia wananchi?
Hapa hivi wakati tunazungumza, mimi mwenyewe nina kiongozi wa redio ya taifa. Redio ya taifa kwanza yenyewe haijasema lolote, kwa sababu hakuna redio inayosikika hapa kwa kutokana na ukosefu wa umeme, na hii ndiyo imeleta shida hata kwa watu wa M23 ili ujumbe wao uweze kufika, kwa sababu redio ya taifa inaitwa kama RTNC bado haijasema lolote kutokana kwamba ina hitilafu za mitambo mitambo ambayo ni umeme, yani haijasikika redio ya taifa hadi sasa, hata kama imechukuliwa na M23, lakini bado haijasema. Kwa hiyo wanaendelea kusubiri umeme, pengine wakipata umeme ndio sasa ujumbe utaweza kusikilika.
Kifupi, bado kuna milio ya risasi na silaha zingine mjini.
Mjini hakuna tena mlio wa risasi, kwa sababu mlio wa risasi ulikuwa ukiendelea katika maeneo ya kaskazini mwa mji wa Goma, sehemu inaitwa Turunga, yani ni wilaya ya Nyiragongo na sehemu ya Majengo. Lakini sasa hivi jeshi au askari wa M23 wamefika huko kujaribu kupambana na wapiganaji wa Zalendo na hata na jeshi la serikali. Sasa hivi wanaelekea maeneo ya Mbuga, Turunga, Muja, ambako ndipo wanaendelea na msako kupambana. Lakini wanasema kwamba lengo lao kubwa sio kuwasaka, ni kwamba wanataka wale wanajeshi ambao wanataka kusalimisha silaha zao wasalimishe. Hawatawatendea lolote, lakini wale watakaokaidi amri basi watawashika. Na vilevile wanasema kwamba hai kikosi cha SADC kwa sababu kilikuja kikaunga mkono jeshi la Kongo, nao watashughulikiwa vile tu kama wanajeshi wa Kongo. Kwa hiyo kuna mazungumzo ambayo SADC inaendelea nayo.
Asante Malivika, hebu tusikilize sauti za wakazi wa Goma ambao wamezungumza na Oster Malivika muda mfupi uliopita.
Sisi wananchi tunahitaji vita iishe kupitia mazungumzo, kwa sababu tunateseka sana. Mtusaidie sana nyie watu wa kupeleka habari, tutaendelea na kuishi katika hali kama na hii. Karibuni miaka mitatu hii vita iko. Sasa taifa inateseka, watu wanakufa, watu wanahangaika. Tunaomba watu waketi kwa meza moja, wafanye mazungumzo, vita iishe. Tunashukuru.
Naonaje, unaona watu wanatoka kutafuta maji, umeme hakuna, kila kitu hakuna.
Si tunateseka sana. Tangu Jumapili tuko katika manyumba. Na kama unaona watu wanakuwa wengi barabarani, mionjo tumepima toka nje. Kwa sababu tumeona tena masasi azilie, zile silaha zilizo azilie tena. Ndio kwa maana unakutana katika manyumba, tulikuwa na maji kidogo kidogo. Ndio tuko naangalia tuone kama tutapata maji namna gani. Na pia kunakuwa wale walikuwa naishi katika wanakuwa na pato ndogo. Sasa kila kitu, manyumba mengi, chakula imeisha, maji imeisha, na njoo unakutana watu mabarabarani kama na hivi.
Jina lako?
Jina langu Christian.
Ni kwa wakaji wa Goma, tunahitaji ya kwanza iwe usalama. Wakati utapata usalama, tunahitaji pia na nani umeme kura. Apre umeme tutahitaji nini? Connection, tupate connection. Tunateseka sana. Ya kwanza ikuwe usalama, apre sa tulale bie, apre kura tupate nini? Connection, yani umeme. Watu tunahitaji na mai.
Sasa nyinyi kwa nini hamkukimbia M23?
Basi tulisikia kwenye kunako M23 kuna usalama mingi sana. Kwa tulijikuta tuvichame kwa sababu usalama tabasikana.
Tunatoka wao, ulienda wapi wakati risasi hiyo inapiga?
Mimi nilivichama ndani ya kitanda kabisa, nilibaki ndani ya nyumba. Basi wakati hizo risasi zilipunguka, nikatana natoka ndani ya nyumba yote tena inchi. Nasema vrema shukrani sana, kwani tumepata usalama, iko sawa, tatugomboa.
Hebu tunahitaji
amani.
Amani ya kwanza.
Kwanza kura.
Amani ya kwanza.
Amani
ipande.
Tunasema, mimi nasema, je, tunahitaji hapa Goma? Tunapenda barudishe kura kwanza, kura kuna moto. Igiza hatuitaki. Na mai après pas la toucher na connexion. Mengine hatuhangaikie kwanza. Tunataka kiukweli amani kwanza. Amani kekuwa watu watuletee na mai kisha na kura. Kama mimi hatuwezi kushinda hivi.
Kura. Kura ndio haiko. Kura haiko.
Ni wakazi wa Goma wakizungumza na Osteri Malivika. Inaonekana mwishowe hawakutaka kusikia lolote wala kusema lolote kando, ni kitu anachotafuta ni amani. Kigali kuna tunaye Silvanus Karemera kwenye line ya simu. Karemera, serikali ya Kagame inasema nini? Ama ujumbe unasubiri aseme Kagame, maafisa wengine wa serikali wapo kimi?
Hakuna taarifa rasmi ambayo imeshatolewa, licha ya hiyo tweet ama katika mtandao wa X ambapo Rais Kagame alizungumza na waziri wa mashauri ya kigeni wa Marekani usiku wa kuamkia leo. Hakuna taarifa nyingine isipokuwa taarifa ambayo imegonga vichwa vya habari mapema leo, ni kutokana na hii taarifa ya mamluki kutoka DRC ambao wamepitia Rwanda kuelekea katika mataifa yao. Lakini kuhusu mzozo wenyewe kwa ujumla wake, hakuna taarifa yoyote ambayo imetolewa na serikali ya Rwanda, kwa sababu bado baadhi ya watu ambao nimejaribu kudodosa na kuzungumza nao wanasema kwamba wanasubiria kuona kile kitakachotokea, kwa sababu ilitarajiwa kwamba leo chini ya upatanishi wa rais wa Kenya William Ruto, Rais Kagame angefanya mazungumzo na mwenzie wa DRC, lakini baadaye jioni kama saa 9 hivi saa 10 nikaja kupata taarifa kwamba upande wa DRC rais alisema kwamba hana muda wa kuweza kuzungumza. Kwa hivyo ndo kidogo macho alikuwa anaelekea huko, lakini mpaka ninapozungumza na wewe sasa hivi kulikuwa hakuna taarifa rasmi kuhusu kinachoendelea baina ya Rwanda na DRC katika mzozo huu wa mashariki mwa nchi hiyo.
Hakuna taarifa zozote kutoka ndani ya jeshi, kwa sababu japo vyombo vya habari vinasema waasi wa M23, lakini taarifa za kuaminika za Umoja wa Mataifa Marekani wanatuhumu kwamba hawa si M23, ni mwavuli wa M23, lakini wanajeshi wa Rwanda. Taarifa yoyote kutoka jeshi la Rwanda kuhusiana na wanajeshi wake kuwa katika nchi jirani, ama pia ni kimya kabisa?
Kinagaubaga ulivyodai hivyo, hakuna taarifa ya kukanusha kuhusu tatizo hilo wala kukubali tatizo hilo. Ni kwamba kwa mfano katika ukurasa wa X ama Twitter ya zamani ya jeshi la Rwanda, leo alizungumzia kuhusu jinsi alivyosaidia kuwapokea mamluki 289 kutoka DRC na kuweza kuwasaidia kufika kutumia mabasi ya serikali pamoja na kuondoka hadi uwanja wa ndege wa kimataifa wa Kigali kuweza kuondoka. Lakini swala la kukanusha ni swala ambalo miaka nenda miaka rudi Rwanda imeshikilia, na linapokuja swala la kukanusha, si la serikali pekee, si la wanajeshi pekee yao ama labda mtu fulani, ambao msimamo wa serikali kuanzia rais mpaka watu wa ngazi za chini wanakanusha kwamba Rwanda haijashirikiana na kundi la M23, na msimamo wa Rwanda ni kwamba hawa ni raia wa DRC ambao hawajafanya maelewano yoyote na serikali yao ambao wanapigania uhuru wao. Ndio msimamo wa serikali Rwanda mpaka sasa hivi, na unavyo ukiangalia kwa umakini ni kwamba ni kama kwa kweli hawapendi kusikia lugha nyingine tofauti na hiyo. Na siku zote wamekuwa wakisema kwamba hizi ripoti za Umoja wa Mataifa ni ripoti ambazo pengine zinapotosha ulimwengu, kwa sababu hao watu kutoka kundi la M23 mpaka hata wiki iliyopita walikuwa wanatolewa mfano kwamba rais wa chama cha M23 Corneille Nanga, ambaye alikuwa ni mkuu wa tume ya uchaguzi kule DRC zamani, ni raia wa Kongo. Ukija Bertrand Bisimwa ambaye pia ni katibu mkuu wa chama hiki ni Mkongo, ukiangalia mkuu wa jeshi ni Mkongo. Sasa wao msomo wao ni kusema kwamba ni kama hausiki, pamoja na kwamba hizo ripoti ulizozitaja kwa kweli mpaka na Marekani na umoja wa Ulaya zinaisota kidole Rwanda kwamba inahusika na mzozo huo.
Asante Biobe Malenga, ukiwa Kinshasa. Mbona Tshisekedi hajahudhuria hiki kikao cha Jumuiya ya Afrika Mashariki kutafuta amani nchini mwake? Kuna taarifa yoyote imetolewa? Na je, hizi taarifa kwamba alikuwa ahutubie taifa, amehutubia taifa na kusema nini?
Rais Felix Tshisekedi Kenneth hajahutubia rais, lakini watu macho na masikio ipo kwenye runinga na redio ya taifa, ambayo mara kwa mara huwa anapitia kwa kuhutubia taifa ili waweze kusikia ni nini.
Inaonekana namba za DRC zimekuwa na matatizo kwamba endelea
ya kuhakikisha kwamba amerejesha maeneo yaliyodhibitiwa na waasi wa M23 mikononi mwa serikali. Na swala la kusema kwa nini hajahudhuria kikao, ni kama nilivyosema awali, ni kwamba hapa kumekuwa na hisia kinzani kutoka kwa baadhi ya maafisa wa serikali ambao wamesema kwamba tayari wameipa Rwanda siku nyingi za mazungumzo, kwa sababu si mara ya kwanza Rwanda kufadhili uasi nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kuanzia vita vya awali na vilivyokuwa vikipelekea mazungumzo ya mara kwa mara, na hiyo mazungumzo ilikuwa ikifikia uafikiano wa kusema kwamba bayo serikali, na Tshisekedi pia alikisema kwamba ni kosa kubwa ambalo rais Joseph Kabila alifanya kwa makubaliano hayo, kukubali kwamba waweze kuchanga jeshi pamoja, ambayo iligundulikana kwamba Rwanda huwa anatumia baadhi ya wakongomani kama mabeberu au mamluki wanaotumiwa tu kama wanavyokuwa akina Bertin Bisimwa na Konanga, ambao wamekuwa kwa juujuu kama viongozi, lakini askari jeshi wote wanatoka Rwanda. Na hiyo ndio Felix amesema kwamba wamegundua kwamba Rwanda imekuwa ikiushi idara husika za jeshi ya Kongo kupitia hayo mazungumzo, ambao wamekuwa wakisema kwamba basi nendeni kwenye meza ya mazungumzo. Wanapofika huko wanasema basi sisi tumekubaliana, tumeachana na vita, lakini wanajeshi wetu sasa wataenda wapi? Wanajeshi wenu haya ingizeni kwenye jeshi la taifa. Wanapoingiza jeshi la taifa, inaonekana kwamba ni idara husika za ujasusi za jeshi la Rwanda moja kwa moja ambazo zinaingizwa kwenye jeshi la Kongo.
Biobe, kwa kifupi zaidi, jana kulikuwepo maandamano. Je, hisia za maandamano zimeisha na raia wanasema nini? Kifupi,
hisia za maandamano hazijaisha chini Kinshasa, sababu leo tena polisi iliwatawanya waandamanaji ambao tena walikuwa wakisema wataendelea na maandamano, lakini bado hisia haijamalizika, sababu na ilionyeshwa na waziri wa mambo ya nje Kayikwamba Wagner, ambaye alionya hiyo jana Umoja wa Mataifa kusema.
Inaonekana laini yake Biobe ina makosa.
Wana diplomasia usalama, lakini mjue kwamba raia wanapoandamana hakuna mwongozo wowote.
Nashukuru. Niwakaribisha sasa wachambuzi wa diplomasia usalama na uhusiano wa kimataifa. Profesa David Monda yupo New York hapa Marekani. Na profesa, kando na kuchambua na siasa za maziwa makuu, ameandika pia kitabu kinachoitwa Rwanda, Punching Above Its Weight in the Great Lakes Region, yani kubeba mzigo ambao unaonekana kuizidi katika nchi za maziwa makuu. Na kwenye line ya simu kutoka Johannesburg, Afrika Kusini, ni Nixon Katembo, raia wa DRC, mwandishi na mchambuzi wa siasa za maziwa makuu. Monda, nianze na wewe. Mbona tunaendelea kusema M23 wamekamata Goma na wala si wanajeshi wa Rwanda, wakati ripoti za kuaminika na hata wanadiplomasia wa ngazi ya juu wakiwemo Marco Rubio wa Marekani wanazungumza na Rwanda na wala sio akina Sultan Makenga, Bertrand Basimwa, Willy Ngoman, Lawrence Kanyuka, Konoe Nanga na wengine wa M23?
Ni kwa sababu jamii ya kimataifa imepiga darubini na inajua bayana ya kwamba hawa waasi wa M23 hawawezi kufanya yale ambayo wanayafanya kivita bila usaidizi wa karibu na wadhati kutoka kwa Rwanda. Wanajua pia kuboresha miundombinu ya kidiplomasia itabidi lazima waongee na Kigali na Kagame, Rais Kagame, kwa sababu kwa wakati huu Rwanda kidiplomasia iko na kipaumbele, manake M23 tayari imechukua mji wa Goma. Kwa hivyo kukiwa na upatanishi lazima Rwanda iwe kwa meza, na Rwanda itatumia suala hili la kuteka mji au ardhi ya DRC kama kisingizio kulazimisha serikali ya Kinshasa ya Tshisekedi kuja kwenye meza ya mazungumzo. Kwa hivyo serikali za nje lazima ziongee na Rwanda, kwa sababu hawa waasi inaonekana bayana ya kwamba mkono nyuma yao au kisingizio chao au msaada wao mkuu unatoka Kigali. Hakuwezi kuwa na amani pasi na kuongea na Rwanda, sio hawa vibaraka ambao wanatumika kupitia Kigali.
Katembo, fedheha kwa Kongo, nchi kubwa isiyoweza hata kulinda sehemu ndogo kama Goma ukilinganisha ukubwa wa Kigali ama ukubwa wa Rwanda ukilinganisha na ukubwa wa Kongo.
Nadhani lazima tuzingatie kuangalia sura yenyewe ya hali ya kijiografia ya eneo lile. Kwanza Rwanda, tuseme Gisenyi, wenyewe wanaita siku hizi Rubavu, ni mji pacha wa eneo la Goma. Pili, ni makao makuu, Gisenyi ni makao makuu ya division ya tatu ya jeshi la Rwanda ambalo lina kwa kile wanachokitaja kuwa infantry, wanajeshi wa ardhini, wanahusika pia na hali ya mizinga mikubwa mikubwa, wanataja kuwa mechanized brigade kwa lugha ya Kiingereza. Na eneo hilo hilo kipanda juu kidogo kuna eneo linaloitwa Vigogwe, ambako kuna kambi kuu ya wanajeshi wa vikosi maalum vya jeshi la Rwanda, Rwandan Special Forces. Na nikumbushe wasikilizaji wako na VOA kwamba makamanda wa kambi hizi mbili ambazo nimezitaja, Eugene Nguvito ambaye anaongoza divisheni ya tatu ya RDF jeshi la Rwanda, pamoja na Ruki Karusisi wa kikosi cha vikosi maalum vya Rwanda walikutana na Makenga na Bertrand Bisimwa kule Chanzu, baada ya kuamriwa na Rais Paul Kagame kuweza kuchukua eneo la Goma ili wajipatie nafasi ya zaidi ya kidiplomasia wakati wa mabadiliko ya serikali huko Marekani. Walijua hivyo. Sasa fedheha kubwa kwa Kongo, ndio ni fedheha kubwa kwa Kongo, sababu taifa hilo halina uongozi thabiti. Niseme hilo wazi kwamba uongozi uliopo sasa chini ya utawala wa Tshisekedi haujazingatia nini msingi wa ujenzi wa taifa na usalama wake, pamoja na kujenga taasisi za kitaifa ambazo zinakidhi mahitaji ya taifa, serikali kwa ujumla, pamoja na raia wake. Sasa hii inaletea fedheha. Kuna viongozi kule Kinshasa ambao kazi yao ni kuweza kulalamika kuliko kuangalia nini kinahitajika kwa ajili ya kujenga taifa. Ingawa walijaribu kwamba wanajaribu kujenga vikosi, lakini sasa huwezi kujenga vikosi kwa kuwatumia mamluki. Ni lazima kuwe na uzalendo thabiti miongoni mwa raia kulipigania nchi yao na waweze kukabiliana na matatizo yote ambayo yanatoka nje.
Nikishikilia hapo.
Imetumia nafasi hii.
Nikishikilia hapo.
Kuivamia Kongo kwa mantiki hiyo.
Monda, siku zote Rais Paul Kagame amekuwa akisema wasiwasi wake ni usalama mpakani na kwamba kuna watu wenye nia mbaya na Rwanda, hasa FDLR na makundi mengine, na hata kutaka kupindua serikali yake. Mamuluki 200 zaidi kutoka Romania wamekamatwa na wapo Rwanda. Inathibitisha wasiwasi wa Rais Paul Kagame kwamba DRC ni tishio kwa usalama wa Rwanda, ndio maana nimevamia hata kama sitaki kusema moja kwa moja kwamba wanajeshi wangu wako Goma.
Umedokeza vyema, ndivyo hivyo, na tusisahau ya kwamba Rais Kagame anaijua eneo ya maziwa makuu ndani nje, anafahamu eneo hiyo vyema. Vile kulikuwa na safisha za kikabila mwaka 1959, vile Rais Kagame alikuwa na miaka mitatu tu, alifurushwa kutoka Rwanda kuelekea Uganda, na akawa alikaa Uganda miaka mingi, kwa hivyo anaelewa sana eneo hii ya maziwa makuu. Na yeye anaona ya kwamba eneo hii ya maziwa makuu, eneo ya mpakani mwa maziwa makuu, ni donda ndugu kwa usalama wa Rwanda, kwa sababu vile umetaja FDLR wale chembe za Interahamwe, wale Wahutu wanao tuhumiwa na zile safisha za kikabila za mwaka 1994, walikimbilia kule DRC na ni tishio kubwa kwa Rwanda. La pili, pia lazima, hatuwezi kuangazia suala hili la vita hivi vya hawa mamluki au hiki kikundi cha M23 bila kuangazia madini yaliyopo pale na vile M23 walivyo saka eneo hiyo. Basi wanapora madini yale, na madini yale iwe dhahabu, iwe almasi, iwe coltan, iwe shaba, inasaidia kuchangia kuleta fedha ambazo zinaeneza vita kwa eneo hiyo. Kwa hivyo Professor, ni donda ndugu kwa Rwanda. Na
Profesa, muda siku zote kwa mtangazaji hujai kuwa rafiki, na Nixon Katembo nasema sante, bado tuna muda kuzungumzia hili swala la DRC, wiki mzima litazungumziwa zaidi. Ni kushukuru Profesa David Monda, ni kushukuru Nixon Katembo, waandishi wetu Malivika, Biobe na Karemera. Sante msikilizaji kwa muda wako kusikiliza kwa undani. Mimi ni Kenneth Bwire.